Baina ja da telefonoren bestaldean Gorka daukagu. Arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon zu ere.
Ze modu zabiltza?
Osongi, osongi.
Beno, zurekin gaurkoan bain bat gaietaz hitz egin behar dugu, ez da, Bea?
Hori da. Opa, Gorka.
Opa, Bea, espaldiko.
Bai, bueno, balen, ba, ziko geha gean gai latzenarekin, ba, egon zea, uste dut, egon zarela prentxan, ez, honen inguruan hitz egiten, berria egunkarian, uste dut, eta, bueno, kontua da, oso berri latza jaso genuen duela aste terdi, eta berri horren bitartez, badirudi, bueno, pederaz epaiak, erabaki duela, zuek, bueno, hiru tartalari gehi laugarren pertsona bat prozesatzea, hain zuzen ere, Barcinari jaurtitutako tartaren gatikan, ez? Eta, bueno, pues, kontatzen aldi guzu horren inguruko xehetasunak, favorez Gorka?
Bai, lehenik esan, bai, neko latza da igual pertsonalki, baina zemarro dugu ere, olako ekintza batek baliatu dugula eta lortu dugula behintzat, ba, Nafarroan inongo eztabaidarik sortzen ez zuen gai hau, hain gai ekonomiko kilat, eta inguru geroari egiten zaion kaltitzu gerri honekin ez zen inongo eztabaidarik, eta lortu dugu behintzat Tolosako gintzarekin gaia agertzea, ez? Orduan behintzat alde horretatik asko postutzen gara. Pertsonalki, ez du gertatzen duzuna, ez da, guk Frantzer estaduan, alako gintza batek zer suposatu zezakeen, begiratu genuen, abokatuekin, eta han, inundik ere etzen gartzela zigorrik aurrikusten, eta horren, ekintzan egin genuen, baina atxilotuak izan gabe, aski gelditu ginen, eta horrek ekarri zuen, Espainiar estaduak, baduen arau baten bidez, hau da, ez, kanpoan egiten diren ekintza zigorgarriak espainoren artean ez balin badira behar bezain beste ikertzen eta presio egiten egin diren tokian, hori gertatzen denean, Entzutegi Nazionalak hartuko ditu bere gain, eta azkenean, Toulousen, Okzitaneako Tolosan egindako egintzarekin, bukatu dugu Espainiar justiziaren atzaparretan, ez da, justiziatik gutxi duena gainera euskaldunen dako.
Bai, eta bueno, badirudi ez dela inondik inora ere sostengatzen Pedraz epaiak eskatzen dizuena, esan nahi dut astakeri hutsa da tarta edo nata pizkat, ez? Botatzea, vamos, norbaiten gainean jartzeagatik, ez?
Bai.
Merengue, vamos. Ematen dut broma bat benetan.
Etzen merengue frantsesa, Barcelona esan zuen bezala, ez?
Bai.
Frantzes merengea gogorra zela, etzen
euskalduna zen, ez da.
Euskalduna egindakoa. Da, bueno, bromak aparte, Pedraz egiten duena, ez da, aztakeria, o sea, berak legea aplikatzen du, kontua da, Espainiar estatuan olako egintzekin duten legedia eta zigorrak, aztakeri utxa direla, ez da. Guri edora abokatuak eta enteratzen joan gara, frankismo utxean bizi ziren garai horietan, autoridadea, jarro, diktadura batean asko babestu behar da, eta autoridadearen kontrako ekintzak edo ekimenak asko gogortzen zituzten, eta Espainiako transizio kutre horretan, beste gauza askoren artean, beraien batasun sako santua azkain eta digutia, adibidez, olako legea mantendu egin dute. Garai batean bazen prinsipio autoridad horako zerbait, eta orain demokrazia erdi uster honekin atentatua figura sortu zuten, baina esentzian, ez, mamian ideologi bera eta zigor bera mantendu zituzten. Eta gu epaituko gaituen Entzutegi Nazionala beste frankismo erentziaren tribunal batetik eratorria da, ez? Garai haietan Tribunal de Orden Publiko zen, gaur egun Audientzia Nazionala, baina finean disidentzia politikoa epaitzeko, guk esango genuke zigortzeko baliatzen duten tresnak.
Bai, benetan, bueno, zinez gaitza da gertatzen ari dena Estatu Espainiarrean honekin kontutan hartuz, hainbat lekuetan, Frantzian eta Frantziatik kanpo ere, ekintza hau, egin izan diote ba, oso, bueno, agintariei, Sarkozy eta Helmut Kohl bezalako agintariei, eta ekintza hauek burutu dutenei, dutenen aurka ez da inungo kartzela zigorrik ezarri, ez da, Gorka?
Bai, gero guri Tolosako, Ostritaniako Tolosako abokatuak esan zigun, prinsipioz, han ere, nahi izango balute, ba, kartzela zigorrak egongo lirateke, eta gainera ez motzak, ba, sei, zortzi, nez dugu goan, gara, frantzese egiten zuen, tamikele gitzuli, eta uste dut esan zuen, baldin eta taldean egiten bada armabidea ez dakitzer, azkenean, tartak, armatzat hartu, eta zer, bueno, azkenean, bazitekeen ere gartzenan bukatzea. Baina, kontua da, ez dutela sekulan olako gauzarik eskatu, are gutxiago, eta, bueno, normalan jendeak, bai, baizunen ba, izan da, ez?
Bai, hori da, ez dago aurreka dire.
Bai, hori da, ez? Berriz ere, etortzen gara, ba, gara, Espainian, ba, frankismotik heldu den lege baten edo arau baten ba, segimendua izan dela eta azkenean hori ez, hemen uki ezinak dira, ez? Erregea uki ezina da, bai. Erregea ezin da kritikatu, eta bueno, politikoak ere, ba, hor ez, kriston politikoak eta autoridadea oro har, ba, kriston babesarekin, ez da? Bueno, orain, PP-ko gobernu honek, ez, sentadak egiteatik ere, autoridadaren kontrako ekintza zat, arautu nahi dut, eta zigortu, ez? Baurta nahi gara demokrazia ala espainola honetan.
Bai, bai. Zuk esan duzu lehen, ez? Demokrazia erdi ustela. Bai, gaur lagun batekin hitz egiten, berak dauka kontsulta bat, eta berez, ba, mota guztietako jendia joaten zaio kontsultara Iruñan, eta esaten zuen, benetan jendea irakurtzerakoan epaiaren erabakia zegoela harrituta eta eskandalizatua, nola, ba, broma batetik oso hurbil dagoen ekintza batengatikan olako kartzela zigorra eskatzea. Orduan horrek esan nahi du, ba, jendea zuen alde dagoela, jende gehiena.
Bai, hombre, onartu behar dugu, ba, Barzina, zagiz, sortzi de mabi urtez, ez dugu guan, ez dut amabi egon zela, edo sortzi bintzat bai, Iruñako udalean udalburu bezala, eta bueno, ez, ba, bueno, datorren eskuimuturreko alderdi hortatik, ba, bueno, ez, eskuaren kontrako mugimendua, erru mugimendua, Sanferminetan, ba, jai, batzorbe, eta pixka batez, ba, benetan mugimendu okupa, ona, azte mali magara hemen, ez, errenda maigabea da, ez, baniko gorrotatua izan da, ez Barzina delako, azkenean ematen du Barzina izan dela arazoa, ez ez, hor dagoen ideologia, ba, demokrazia benetan sinistatzen ez duen jendea da, ez, gu gara violentoak eta ez dakit zer, baina benetan, ba, parte hartzea, demokrazia, elkarrizketa, oza, jende horrek uko egiten dio behin eta berriz, lau urtetan botuak lortzen dituzte, eta uste dute, ba, ba, lau urte horietan nahi duten guztia, nahi duten bezala egin dezaketela, da? Horren, nik uste, benetan demokrazia gabezia bere aldean dagoela benetakoa, ez?
Bai, hauxe da, demokrazia ordezkatzailearen trampa, ez da? Ordezkatzen, herria ordezkatzen duten horiek, baitzen dute herriaren ahotsa, eta beraiek izaten dira erabakiak hartu ditzaketen bakarrak herriaren borondateari muzin eginez. Eta argi eta garbi esaten dute kaleko protesta daudenean, ez dute hori ez da protestatzeko lekua, leku bakarra legebiltzarra da, ez da? Eta gu gea hor gauza konpondu ditzakegun bakarrak. Beraz, bueno, da sistema demokratikoaren baitan dagoen trampa, ere, ez da?
Ba, bai, pixkat sakontzen, ez, demokrazia ematen du gehiengoen boterea eta zurrautza. Bat da, gehiengoak egintzen du, baina minorien gutxiengoen errespetuan. Osea, hemen adibidez, zakit estatu batuetan, ez, ba, beltzak, edo jatorrizko herria doden indigenak, edo hizkuntza gutxitua. Osea, Nafarroan adibide garbia dugu, ez, euskararen kontrako etengabeko erasoa. Euskara gaur egun gutxiengoa da, baina errespiratu beharreko gauza eta kontra bat, ez? Uste dut azkena izan da tuteran ospitale batean edo justizia auzitegian o elebidunez jarri zuten eta gobernuak berehala kentzeko esan zuen, ez? Teorian beti ere ba askuntzaren legea betetzeko, hau da, herribiran euskararik egon behar ez dela esaten duen lege bat, ez? Apartheid linguistikoa eta beti ere esan zuten legea betetzeko, jagina zuk egin duzun legea, apartheidea. Hegoafrikan ere beltzak ezin ziren toki askotan ibili, txuriendako espazioa zirelako, orduan ere esaten duten legeak ala dio, ez da? Baina kontua da, ze lege onartzen eta bultzatzen dituzuen, ez? Olako jendea. Eta atxetekin berdin, ez? Ez da badirik ez, Nafarroko Arartekoak onartu behar izan zuen sustraik fundazio hori ez zutela informazio horik ematen atxetekin, propagandu utxean aritu dira, zuek, basuan gaitan ongi aski dakizuena, eta azkenean, ba, olako ekintza egiten ditugunean, ba, orduan, bai, orduan bilentua gara, orduan benetan gu ez gara demokratak, baina, bueno, ez, betiko kontuak.
Hitz egiten ari ginen gaiari bueltatuz, ba, ez bada, agian norbaitek, ba, ez du entzun edo ez du irakurri printzan, ba, zein da zehazki egiten duten eskaera zuentzako, Gorka?
Bai, ba, eskatzen dugu gatzeko, ekintza Toulousean egiten dugu, frantzesa duan, han erratuzte atxilotzen, beraz, Espainia atxilotzen gaituzte lege hori baliatuz, kontseilu nagusiko botere judizialako kontseilu nagusiko arrodi horren bitartez, nun, han ez bagaituzte zere atxilotzen, ba, Espainian. Eta arduan, ja, aplikatzen dugute Espainiako legeria, non esaten den, autoridadeen aurkako atentatua bi urtetik lau urtera ba zigortzen aldera eta gure kasuan goi kargoak direnean, hau da, erkide autonomia erkidetako lehendakariak bali madera, ministroak edo fiskal goi kargoak direnean atentatu larria izaten da eta orduan 4 urtetik 6 bitarteko zigorrak eskatu ditzakete. Nire kasuan ba internetez eta apuntatu ginen Toulousera joateko eta nik gezurrezko izena jarri beharrean ba nire izena jarri nuen eta arbatzuko alkaterroa eta baina ez dakit, ez? Tontak ere bezala, ez? Ez nuen asmatzeko gogorik izen gezurrezkorik eta hori jarri nuen eta orduan bai esaten dute baldin eta nik baliatu badut nire kargua ekintza egiteko, ba orduan penaren edo zigorraren 30% gehiago sar dizadakete, ez? Leporatu eta zigortu. Orduan ni 9 urte arte, batzuk ez dute 10, baina no, teorian ez dakit 8 urte arteko zigorra aska dizadakete.
Bueno, espero dezagun holako gehiegikeri juridikoa esertan geratu izana eta benetan justizia egitea eta zuen kondena bertan bera ostea. Hori da espero duguna. Aber zer gertatzen den. Eta gaia HDren gaiarekin jarraituz, aipatuko dugu datorren larun batean HDren aurkako manifazaratatxo bat burutuko dela Iruñan, ez da Gorka?
Bai, bai, ja justu obrak hasi berri zirenean manifazaten genuen, hori astakeri utza zela eta pasaratzeko, eta oraingoan ba, manifa egingo dugu zaratatxua, hau da, ba, norait ere HDren alde dauden ba, egitura politiko eta ekonomiko hoien aurrean, hau da, hainbat egoitza politiko eta ekonomikoetik pasatuko gara, ba, zarata eginez eta aldarrikatuz, ba, herriak ez duela inundik ere behar, HT, eta entzungo gaituzue, entzunen gaituzue esanez, ba, manifa ingo dugu.
Ongi, ba, espero dezagun manifa jendetsua izatea, eta, bueno, ba, hauzenki, ez, zuk esan duzuna, HDren aurkako joa entzutea. Eta horretaz, aparte, errauskailuaren aurkako borroka ere ari da gertatzen sakanan, ez da Gorka?
Bai, sakana pixka bat, jendeak ikusteko gertzen dela, eta Iruñatik Gipuzko aldera, orduan hor gaude sakana, Araba eta Gipuzkoarekin muga egiten duena ere, orduan Euskal Herriko erdigune horretan, eta orduan ba, Nafarroaren konkistan ere hortik sartu ziren, gu neko eremu pasuzko bailara gara, eta hemen kaka guztia ba, guri ez, HT, goiten txioko linea ere basakanatik pasatu nahi dute, eta gainera ginda bezala edo, ba, errauskailua olatza gutiako zementu osporlanen ba, jarri asmo dutena.
eta gero egiten dute itzalaldia, ez da? Salatzeko aldaketa klimatikoa eta energia xauketa eta hola, ez?
Bai, bai, bentitu gaur erregaren mobidarekin, ez da? Bai. Hain dela gutxe esan zuen, ez zuela lorik egiten, hain beste gazte, ba ez zinlan apatu zegoelako, eta horrein ez, ba izan egon da, eta nun agertu den 4 telebizan, esan ez, ez dakit badago ONG ekologista bat, WWF, edo ez dakit nola ditzen den, ba bueno, ba, ohorezko presidentea, ba erregea da, ez, eta esaten zuten, gobernuz kanpoko erakunde horrek elefanteak apadnatzen dituela, eta ara nun erregea ba akatzen, ez? Bagunza bera, Barzinarekin. Barzina, sakanan, hauteskunde garaian, egin zuen, zera, emitin bakarra, olazten egin zuen, baina ez herrian, Portlanden. Joan zen, sakanan, etorri zen sakanara Portlandera, fabrikara, eta esan zuen, Portland babestu barzela, eta errausteko eskubidea zutela. Hori izan zen, iazko maiatzean. Inguruneko kontseilaria orazteko emakumea jarri dute. Osa, ikusten ari gara ja, politiko hauek, elite politikoek, elite ekonomikoek, komunikazio eliteak, eta gero multinazional hauekin, nola bat egiten duten, beraien interesen alde. Osa, benetan, batzuk esatu dute klase borroka bukatu dela, eta gezurra da, men klase borroka hauek eramaten dute, elite ekonomiko, politiko eta komunikabideenak bat egiten dute, eta ziur nago, azkenen erraskoilua olazten jartzen bali badute, ba, seguro, Barzinak politika usten duenean, edo FCC-en, FCC da, FCC Portlandeko Barzionista nagusena, ba, azkenean bukatuko dute olako postu hoietan, ez, batzuk telefonikara, Josulion Imaz, PNV-ko hau Petronorren, eta olako, ba, olako egin, ez da? Politikan nire lagunei zea, nik prebendak ematen izkiet, eta ni politiko usten duanean, ba, zuen kontseilu orokorroitara noa, ba, oso ongira bazteko, ez da? Are larriago da, errauskailuaren kasua, ba, ez delako errauskailu bat, Portlandeko labea, zementoa egiteko da, eta arduan, ez du betetzen, barraskule batek beharko lituzkeen baldintza teknikoak. Horrek esan nahi du, dioxinak, furanoak, eta alako gaitza sortzen dituzten toxikoak, askoz ere errazago sortzen direla eta airean aterako direla, ezta? Hori da pixka bat egora bai.
Bai, askotan aipatu dugu saio honetan, ez dakigula nun hasten den, edo nun bukatzen den politikaria eta nun hasten den enpresaria, zeren bat egiten dute, zuk esan duzun bezala. Eta horretaz gain, azpegitura handi hauek izaten direla herrien eta pertsonen zapalkuntzaren adierazle nagusiak. Zuk aipatu duzula oaintxe bertan ez, klase borroka, ba hor da oain zuzen ere, oaintxe azpegitura hauek ezartzen gaituzten elite dirigenteen aurkako borroka zuzendu beharko genuke, ez? Herritarrok eta bai eta bueno, ba hirugarren gaia eta zuk aipatu duzun bezala badago ere tentsio altuko linea sakanatik pasatu nahi dutela, ezta?
Hori da, Gasteiz, Castejón linea izango zen eta pixka bat azkenean hori da, olako multinazionalek eta azkenean energia baliatzen dute ere ba beraien sistema ekonomikoan aurrera jotzeko eta alde batetik HT berak ba kriston energia gastatzen duenez beharko dira ba termikak gu esaten dugun bezala HT-ren gasolinerak termika dira eta daude ba bai Araban bai Burgosen ba sortu berri nahi dituztenak eta Castejónen hiru egin dituzte, badakizue bat ilegala dela eta lare martxan jarraitzen duena, ez da? Orduan, ba hor ikusten dugu nola batzen diren, ba benetan, osea, enpresa buru, multinazional hauen, ba, ase ezinezko desarroismo itxua eta eroa, eta klase politikoaren, ba ez, onarpena, baizik eta gainera, laguntza osoa, ez da? Adibidez, arrazkulioarekin, brutala zen, ba, tafaia inguru horretan jartzeko ikerketa egin zen, eta alako estudioak egiten dituzte, eta alako batzarrak eskualdeka jendearen parte hartzea ustez bultzatzeko, eta Tafai herrian jartzekoa zen erroskailua, ikusi zuten hango jendea, baita beraien jendea, eta PSN-koak, eta UPN-koak, eta guztiak kontra jarri ziren, orduan esan dute, krisi garaian 200.000 euro aurrezten ditugu, eta gainera jarriko dugu erroskailua, abertzale, kabron hauen inguruan, eta guretako inongo koste politiko hori gabe, ezta? Eta goitu entxioa, berdin, Lizarraldeatik, Lizarrerriatik, joan behar zen Gasteizaldera, han herri kontsultak egin zituzten, herri oso txikia dira, baina mugitu ziren, eta gero ahora zitzen Arabako PP esaten ez da, zergatik Lizarrerriatik, batasun hauek beti liberatzen dira, Sakanatik izan behar da, Araiatik izan behar da, eta pixka bat, badena nazten eta kakazten, benetan sakana ekologiko eta berde izango dugu goitentsioa HT eta erraskailuarekin.
Gainera Gorka, uste dut goitentsio linea horrek baita elikatuko lukela HT, ez da?
Bai, karo, guk ni hainbeste ni teknikoen eta ez dakit, baina dere notizia zen, agertu zen, nola da urre de Española Eléctrica edo, ez,
bai.
zona norteko, mira, que nombres mantienen los nombres fascistas todavía,
Bai, policial.
Sabe, de la zona norte,
bai.
Ola ez, olako frankismo garaiko
bai. Izen da pena.
Bai. Arrek zuten zuen, ezin bestekoa dela, beti bezala ez, garapena, ekonomia sustatzeko, baina baita ere esaten zuen. Eta HT ere pasatu nahi badugu, ezin bestekoa da, olako linea bat. Nik ez dakit, berez, HT-ek bere linea eramaten du, ezta, nik hainbesterako ez dakit zenbesteko izango zen. Garbi dago, Castejongo hiru termika horiek badutela harreman zuzena HT-ren asmoekin. Gogoratu nahi dut, jendeari, eta jende horre bazuen zonaldean jaingo du, baina Castejongo institutua notizia izan zen Nafarroan, vamos, zarkitua, botatzen nahi dena, itxesura, nola dira, gotera, nire euskalkean esaten dut, itxesura dituen instituto bada, eta Castejón kiebran dago. Hiru termika jarri dituzte, ustez lanpustu pilo bat sortzeko, eta kiebran dagoen udal bada, ez? Orduan hemen, progresos ari gara, benetan ingurunea izorratzen ari gara, gutxi batzuk poltsiko betetzen, eta gero herria, esaten duan bezala, institutua penagarri, ez? Eta gero jendea ez da mugitzen, ez? Herribera hori esan da nahiko potxe dago, ez? Frankismoan horre jende ezkertar gehiena akabatu zuten, ozakit, baina benetan herriberan astakeri pilo bat egiten dira txetekin, lehenguan esan zidaten Bila Frankaren ezakitzen herritan uri gabe egon direla azte oso bat, eta zute inongo salak eta publiko egin, ez? Benetan, penagarria nola dagoen herriberako jendea, ez?
Bai, alaxe da Gorka. Amaitu beharko dugu elkarrizketa, baina lehendabizi horretaraziko diogu jendeari larun batean egongo dela manifestazioa Iruñan, eta ez dela izango soilik HT salatzeko, baizik eta azpiegitura txikitzaile guztiak, ezta?
Bai, sakana adibide garbia da, HT ez baldin bada, goitentsioa izango da, eta goitentsioa ez baldin bada erraskailua, eta azkenean jendila jeonek ez du nahikorik proiektu desarroista batekin. Hauek, behin eta berriz, bere horretan jarretzen dute, orduan, garbi dago, borroka guztiak batu egin behar direla, eta gizartea hauen kontra, era batez, proiektu guztien kontra.
Bale, Gorka, esker mila, Antxeta irratiarekin egoteagatik. Eta, oberena deziratzen zaituztegu hemendikan, eta bueno, upai.
Bai, ez gerrik asko, guk azken aldien esaten duguna, ez? Mugitu desobedientziarako talde bezala sortu zela, eta gu ordez, hortan jarrituko dugula. Gainera, mugitu egiten ditugun ekintza gehienak ez dira hain espektakularrak, eta hori tartake dena pixkate jatxondeo zezu ginen eta ateratzen, baina hori oso gutxitan gertatzen da, mugituk bestelako ekintza xamurragoak eta parte hartzaileagoak egiten dituela, eta behia egiten dukula jendea mugituren ekintzetan parte hartzeko.
Beti ere irudimentsuak dena den.
Hala da.
Bale, Gorka, mila esker.
Mami, eskertzuei.
Venga, horrengor arte.
Horren arte, bai.
Aio.